Du lytter til budskab.
Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
Sådan lød det for præcist et år siden, da statsminister Mette Frederiksen lukkede hele Danmark ned. Coronakrisen har ændret spillereglerne for alle, også for kommunikatører. Hvad har det helt konkret betydet, og hvad skal man egentlig gøre anderledes? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi i dag også ser nærmere på opgøret i det britiske kongehus. Mit navn er Line Erndlund. Thomas Hunsbæk, er det egentlig svært at lave et vellykket pressemøde?
Ja, det er det.
Du er kommunikationschef hos 3F og tidligere mangeårig rådgiver hos blandt andet De Radikale. Velkommen til, også selvom det er online her i corona et år efter. Mariam Skovfoged, vil du anbefale et pressemøde som kommunikationsplatform, hvis nu din virksomhed skulle ud med et nyt produkt?
Nej.
Velkommen. Du er kommunikationsdirektør hos Dagrofa og blandt andet også tidligere kommunikationschef hos SAS Danmark. Og så sidder du og griner, vi skal nok få uddybet de her svar lige om lidt, fordi det skal nemlig handle om pressemødet først. Vi skal se på et pressemøde, der har vakt opsigt i denne uge og særligt undren på Twitter. Virksomheden UV Medico holdt et online pressemøde om en ny UV-lampe til bekæmpelse af blandt andet corona. Direktør i firmaet er den tidligere leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, mens pengemanden Lars Seier er investor. Begge deltog i pressemødet, hvor også virksomhedens forskere forklarede om deres opfindelse.
I dag er vi her af følgende årsager. Jeg vil gerne fortælle om baggrunden for virksomheden. Den del, den står Peter Johansen for. Så vil vi præsentere et vigtigt bidrag til bekæmpelsen af covid-19. Et produkt, der endda tager udgangspunkt i en dansk Nobelpristagers opdagelse for mere end 100 år siden. Og vi vil ved hjælp af de forskere, som også er til stede her i dag, redegøre for vores produkt, for hvordan det virker og hvilke yderligere perspektiver vi ser foran os.
Ja, sådan lød det blandt andet, og de fysiske rammer omkring pressemødet var et studie i Indre København. Baggrunden var sort, en fladskærm med slides lyste op, mens de 5 deltagende mænd i pressemødet stod omkring et bord, alle med mundbind. Pressemødet genererede omtale af det nye produkt i flere medier, også på Twitter, hvor Ekstrabladets journalist Brian Weikart skrev, at, nu citerer jeg, mærkelighedsforskere vil tale om det pressemøde i 100 år. Og så inden du får et spørgsmål, Thomas Hunsbæk, så skal jeg selvfølgelig lige sige, at jeg har arbejdet sammen med Anders Samuelsen. Det gjorde jeg i min tid som pressechef i Liberal Alliance. Det var fra 2017 til juni 2019, bare så det er på plads. Men Thomas Hunsbæk, du griner af Brian Weikarts opdatering. Hvorfor?
Jamen, der var et eller andet helt vildt surrealistisk over det der pressemøde. Jeg havde ikke fanget det i første omgang, men blev så bedt om at se det. Og jeg fik bare lyst til at grine. Altså, det var den måde, jeg havde det på, og det var jo på en eller anden måde utroligt ufrivilligt komisk.
Hvorfor?
Altså, det var jo, det prøvede jeg også at stille mig selv et spørgsmål om, hvad er det egentlig, der er så sjovt her? Men altså, det var fint, at der var forbindelser til alle mulige forskellige pressemøde-setups. Altså, det mindede mig allermest om Al-Qaida.
Okay.
Og det tror jeg aldrig, de havde tænkt. Altså, du havde de her maskerede mænd, som stod lige præcis den, hvis man har set en Al-Qaida-propagandavideo, så er det sådan, de stiller sig op. 2 mænd foran skærmen, den der mufti-agtige figur i midten, og 2, der står og hænger omkring ham. Fuldstændig sådan, og så var de ovenikøbet maskeret. Så man fik den der, og så var de der Anders Samuelsen i midten, vores tidligere udenrigsminister, det der setup. Der var også noget med deres påklædning. De stod alle sammen i åbenstående blæser, t-shirt og skjorte uden slips indenunder, fuldstændig ens, som sådan nogle mellemledere på efteruddannelse. Og så var det ekstremt amatøragtigt udformet. Altså, der var hængemikrofoner, som var i billedet ned for oven. De var hele tiden ude i det totalt billede, selvom de havde 3 kameraer på, så vidt jeg kunne se. Den der hængemikrofon ramte dem taleren i panden som sådan en enhjørning, stak den sådan op mod loftet. Altså, det var så ufrivilligt komisk på en eller anden måde. Og så var, hvad kan man sige, indholdet gjorde det sådan set ikke bedre. Vi havde,
hvorfor ikke?
For det første, jeg ved ikke, om de havde været op og skændes på forhånd, men der var en enormt dårlig stemning i studiet, havde man fornemmelse af, at de var nervøse, når de gik på. Det virkede sådan lidt mumlende meget af det. De kom til at tale på det forkerte sprog på et tidspunkt. Alt gik simpelthen på en eller anden måde lidt galt. og jeg ved ikke, gå ud fra, at du også, vi også på et eller andet tidspunkt skal tale om sådan det indholdsmæssige, ja. For der var også en altså, hvad skal man sige, kommunikationsstrategiske, taktiske, som også gik super galt, hvis du spørger mig. Så der er faktisk ikke meget godt at sige, og jeg prøvede egentlig åbent at sige, måske havde det et andet publikum, men jeg lige havde set for mig, men jeg kan ikke finde det.
Okay, Maja, du skal nok få ordet lige om et øjeblik, men vi skal lige først høre svar på kritikken, fordi vi selvfølgelig talt med Per Michael Jensen, der var rådgiver omkring pressemødet, for ligesom at forholde ham den kritik, der har været på Twitter. Og han forstår til dels kritikken, I skal lige høre.
Det visuelle indtryk var ikke hverken kønt eller måske særlig effektivt. Det var nok heller ikke styret vældig meget, fordi det som var det primære var præsentationen. Altså det, der står på de slides, som vi har vist.
Mm. Hvor mange journalister var med?
Det ved jeg ikke. Jeg ved, at 5.000 var på Vimeo og se massen spille der. Og så var der nogle 30.000 på Facebook.
Ja, der var altså nogle 30.000 på Facebook, og Per Michael Jensen siger til os, at de i UV Medico er ok tilfredse med den opmærksomhed, de har fået. De har også haft øget trafik på deres hjemmeside. Mariam Skovfod, hvis der er den effekt, er det så ikke ligegyldigt, at nogen måske fandt pressemødet lidt komisk?
Altså jeg vil sige, jeg var jo inde og kigge lidt efterfølgende, fordi det var ikke noget, jeg på dagen opdagede egentlig foregik, fordi jeg sad med en masse andet, men har været inde efterfølgende og kigge på, hvordan altså kom de ud, hvor bredt kom den her kommunikation ud, og den var jo på mange landsdækkende medier, der var jo faktisk ret meget omtale af den, så jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke lidt, om det var nødvendigt at holde et pressemøde. Altså om det var det rigtige greb at gøre, fordi det lykkedes dem jo at få en masse omtale på produktet.
Var det ikke netop på grund af pressemødet, at de gjorde det?
Nej, fordi det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror sådan set, at den omtale, de har fået, er på baggrund af deres pressemeddelelse. Og så jeg tror faktisk ikke. Jeg tror nemlig, det Thomas siger også i forhold til selve pressemødet, som de holdte, var jo, jeg tror, deres intentioner har været rigtig gode. De ville gerne noget med det. Det lykkedes så ikke helt i det setup, der var lavet. Så egentlig, hvis jeg skal se på, hvordan ville jeg have gjort, så tror jeg faktisk, de har gjort det meget rigtigt hen ad vejen. Altså i forhold til at have lavet et godt indsalg, have sørget for, at de havde en god pressemeddelelse, som der blev citeret fra. Og så ville jeg nok have ladet være med at lave selve pressemødet, men så have forsøgt at lave noget, der måske et indsalg, der kunne vare lidt hen over nogle dage. For jeg synes sådan set heller ikke efterfølgende, at vi har talt om det. Altså jeg synes ikke, jeg har set mere om det bagefter.
Men du skal lige prøve at høre, Per Michael Jensen, han siger til os, at de bevidst fravalgte et indsalg i stedet for pressemødet, som de så gik med. I skal lige høre.
Der er altid en risiko ved indsalg. En af dem er, at den journalist, man vælger at give historien til, vinkler på noget andet, end det, man selv havde forestillet sig. Man afgiver lidt kontrol ved at lave et indsalg, fordi man overlader det til journalisten og fortælle historien sådan, som vedkommende nu synes, den skal fortælles.
Men I har vel ikke kontrol over vinklen, fordi I holder et pressemøde?
Nej, det har vi ikke. Men vi har kontrol over, hvad vi siger. Hvad vi siger. Og ikke afhængig af, hvad et enkelt medie vælger at bringe fra.
Mariam, har han ikke en pointe i, at der er risici ved indsalg? Der kan du jo ikke styre, hvad journalisten skriver.
Jamen, jeg synes jo sådan set, at de har lavet et indsalg. Altså, de har jo lavet en pressemeddelelse, de har sendt ud. Så er det så Ritzau, der har grebet den, og så er der jo andre, der har taget den. Altså, det kan godt være, at han tænker, at man ikke har, at du ikke kan styre et indsalg. Men jeg vil sige, når du har et produkt, når du har en intention, der er god, det er jo nogle folk, der har sat sig sammen, som altså, der er noget iværksætteri, der er nogle gode budskaber i det. Så jeg kan ikke forstå, hvis de har været bekymret for egentlig at lave et indsalg, som Per Michael her, han nævner det. Jeg vil sige, at det stadig er et indsalg, fordi de er jo lykkedes med at få deres pressemeddelelse ud mange forskellige steder. Der har jo været meget omtale af det. Og det er bare der, hvor jeg tænker, var det nødvendigt så at holde et pressemøde, hvor at budskabet så ikke rigtig træder frem, fordi der er så meget omkring setupet, som ikke helt fungerer.
Thomas, hvad siger du til den kritik om overhovedet at vælge et pressemøde?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, en af de ting, man skal på pressemødet, at man skal være meget, meget opmærksom på, hvad det er, man vil have ud af pressemødet. Hvad er det ens? Lige præcis der skal man faktisk være opmærksom på, hvad ens vinkel er. Og det, de gør, synes jeg, stik modsat, hvad Per Michael siger, det er jo, at de åbner fuldstændig op. Jeg sad og prøvede at tælle, hvor mange vinkler, jeg kunne finde i deres pressemøde, som de jo selv styrede. Der fandt jeg 7. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, der er vigtig for dem, når jeg hører det tilbage. Og hvis man går med Mariams tanker om et indsalg, så vil jeg jo have valgt de medier, der passer den historie, jeg gerne vil have, og så vil man kunne slice det her i 5, 6, 7 forskellige historier, som man vil kunne styre en for en. Det, de gør med det her pressemøde, det er jo, at de giver en fuldstændig bred bane til dem, der måtte sidde og lytte med. Jeg tror ikke, det var mange.
Er det jo så 30.000 cirka på Facebook, ikke?
Ja, men de siger også, der er mere trafik på deres hjemmeside end før. Hjemmesiden eksisterede ikke før, så det giver lidt sig selv. Og 30.000 på Facebook. Jeg vil gætte på, at mange af dem har været efterfølgende. Jeg tror ikke, det er live, men det vil være, i hvert fald være det største pressemøde i mands minde i så fald. Men det er heller ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er her, at man kunne lave en historie om Samuelsens comeback, hvis det var det, man ville. Det er faktisk sådan, de selv framer det, da de inviterer ved at sige, nu kommer jeg med et pressemøde om 2 dage. Cliffhanger, det handler ikke om politik. Man kunne have lavet en, der gik spillet direkte ind i coronadagsordenen. Man kunne have lavet den store erhvervshistorie, hvad er potentialet her? Hvorfor har Lars Seier penge i det? Man kunne have lavet noget, en forskningshistorie, en gennembrudshistorie. Det er faktisk noget af det lettere at sælge. Og så er det, hvis de brugte jo rigtig, rigtig meget tid på noget utroligt for den almindelige journalistskab somligt, tech-forklaring. Det ville ingeniøren eller andre måske kunne have grebet. Så man kunne simpelthen have slicet den her til forskellige publikum meget, meget bedre. Man kunne styre det meget, meget bedre, de vinklinger, som man var bange for at skulle stikke af. Men man kunne styre meget, meget bedre ved at sælge direkte ind, end ved at indkaldt til et pressemøde uden en vinkel.
Men Maja, vil din holdning være anderledes, hvis nu det havde været et vellykket pressemøde? Hvis nu vi havde siddet her og rost pressemødet, vil du så stadigvæk have sagt indsalg?
Ja, det vil jeg, fordi jeg synes også pressemøder er noget, man skal. Det er ikke et greb, man skal bruge hele tiden. Altså, nu kommer vi jo også til at snakke lidt om det senere igen, men det her med, at vi har haft et år nu, hvor der har været rigtig, rigtig, rigtig mange pressemøder. Altså, og ja, der kan godt komme en mæthed i pressemøder. Jeg vil også våge den påstand uden at have tal på det, men at der nok var mange flere, der så med i starten, når der var de her pressemøder, end dem, der ser det nu. Fordi det også bliver den samme kommunikationsform. Det bliver meget informerende. Det er meget sat op i en bestemt ramme. Så jeg vil stadigvæk, så vil jeg selv have tænkt, det er nok ikke den måde, man skal gøre det på, men faktisk være enig med Thomas i, der er en masse vinkler, man kunne have taget. Man kunne måske også have fået den her historie til at vare flere dage, netop ved at have de forskellige vinkler.
Thomas, du har jo stået i spidsen for flere pressemøder, det har du jo også, Mariam. Men Thomas, du stod blandt andet i spidsen, da Christian Friis Bach i 2013 trak sig som udviklingsminister på grund af 3GI-sagen. Der var mistanke om misbrug af offentlige midler dengang. Vi skal lige høre et klip først.
Jeg er ked af, at jeg ikke skal være minister. Selvfølgelig er det det. Det er da verdens bedste job, jeg har. Jeg har mødt verdens mest spændende mennesker. Jeg har haft nogle af de mest fantastiske oplevelser. Og forhåbentlig har jeg også været med til at skubbe verden et lille skridt i den rigtige retning. Og det er da et stort privilegium at få lov til det. Og det
er nogen, du har brug for at skælde ud nu her oven på det her?
Nej, jeg har ikke brug for at skælde ud.
Der er nogen, der har begået fejl, så det koster for dig?
Ja, der bliver lavet en redegørelse omkring de forhold, men jeg har ikke brug for at skælde ud.
Hvilke overvejelser havde du forud for det pressemøde dengang?
Jamen virkelig, virkelig mange, kan man sige. Også overhovedet, om det skulle være et pressemøde. Men,
hvorfor gik du så altså, med et pressemøde?
Der er jo noget praktisk i pressemøde. Der er det, og, som Pierre Michael virkelig også sagde før, det der med at kunne styre sit signal, var ret godt. Og så var det også at få historien ud på én gang. Fordi hvis den blev fortalt stort først for snurrende livekameraer, så var plaster ligesom revet af i forhold til yderligere undersøgelser af det her meget komplekse forløb, som lå bag, og som i virkeligheden handlede mere om Lars Løkke end om Christian Friis Bach. Det var 3GI, hvis folk skulle have glemt, hvad det handlede om. I hvert fald ude i pressen handlede det mere om Lars Løkke. Og så den sidste ting, som var det vigtigste, det var, at det handlede om Christians eftermæle, og han var villig til at påtage sig ansvaret. Og hvis man er villig til at påtage sig ansvaret, så kan man faktisk gerne gøre det alene. Det øjeblik, du spreder det ud på andre, så er du ikke troværdig, når du siger, du påtager dig det. Så det var meget vigtigt at lave et nøgen setup, hvor Christian stod op, som han havde lyst til, og tog det, uden at være flankeret af andre. Han skulle stå alene, han skulle ikke være ved et bredt bord, han skulle ikke have, som minister tit har, være flankeret af en anden, en støtteperson, en anden fra regeringen, en embedsmand. Og han skulle, og det skulle også være lidt upompøst. Det var i Udenrigsministeriet, det foregik, og de er jo vant til at lave ting, der er lidt mere pompøse, med nogle gange med statsledere, hvor der opsat sig og blomster og sådan noget. Det her skulle være meget, meget nøgen, så staging var sådan set også ret centralt. For at det budskab om, at jeg tager ansvaret på mig, jeg har begået en fejl, det er mig, der har gjort det, og nu tager jeg den fulde konsekvens, at det kom til at stå så rent, som det overhovedet kunne, uforstyrret.
Så du spillede på ydmyghed, eller hvad? Det lyder på mig, som om du har valgt en ydmyg ramme, en ydmyg position for ham.
Ja, det var det, vi var meget bevidste om. Målet for ham var jo at komme godt af sted. Han var det der var hans sådan hvad skal man sige personlighed i offentligheden. Det var at han var meget troværdig minister, som ikke gik så meget efter de lette point, men efter det hårde arbejde. Og det ville han gerne kunne gå videre ud med den her troværdighed behold. Og det må man sige, det lykkedes ham. Han blev vicegeneral, så jeg kan ikke helt huske hans titel i FN kort efter. Røg også hjem til en stor stilling, så hans karriere var sådan set lidt uplettet. Han blev i nogen kredse lidt en helt. En, som ikke klæbte sig til, som ikke holdt fast i taburetten, selvom han kunne have gjort det. Der var ikke nogen politisk storm imod ham på det tidspunkt, han trak sig. Det var hans egen samvittighed, som han ligesom gik ud og kommunikerede, der gjorde, at han valgte at trække sig.
I dag er det præcis et år siden Danmark lukkede ned første gang. Hverdagen har ændret sig markant for befolkningen, og krisen har også ændret spillereglerne for kommunikationen. Regeringen har afholdt et utal af pressemøder. Det har blandt andet lyttet således.
Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Og vi får brug for samfundssind.
Ja, vi har hørt Mette Frederiksens stemme et par gange. Og nu har I jo taget hul på det. I siger, at pressemødegenren er det, I hæfter jer ved, dybest set, der har ændret sig gennem det sidste år. Hvorfor det, Maja?
Jeg synes jo, vi er blevet helt vant til, at der er et, vi er blevet vant til den kommunikationsform, at når man har noget at sige, altså på coronadelen, så bliver det primært på et pressemøde, fordi du kan tale ud til hele befolkningen. Du kan ligesom komme af med dine budskaber på én gang. Der, hvor jeg tænker, det ændrer kommunikationsformen, er jo også det her med, at det er jo også den her med, at det er ikke et middel, man bare kan ty til. I starten var det jo ekstremt effektfuldt. Altså, vi sad jo alle og fulgte med. Vi lyttede til budskaberne. Så mener jeg, at vi nåede, jeg kan ikke huske, om det var pressemøde 4 eller 5, hvor statsministeren var på, men hvor der bagefter var meget kritik af, hvad var budskabet egentlig? Var der et budskab på det her møde? Og det, der tænkte jeg som kommunikatør her, det har de jo selvfølgelig også tænkt der, at man skal jo virkelig være ops på, hvad er det budskaberne er? Hvad er det, man vil sige? Og jeg tror, at vi får en opgave i, ikke at falde til at bruge pressemøder, fordi jeg tror faktisk godt, at der kunne være en, lidt ligesom i gamle dage, så sagde man, så laver vi en pressemeddelelse, og så er det sådan her, vi kører, så tror jeg godt, at der kan sidde nogen rundt omkring, som kan tænke, vi stabler lige et pressemøde på benene, fordi så kan vi komme af med budskaberne, men jeg tror bare ikke, at det er måden at kommunikere på, jeg tror også, det kommer til at stille nogle større krav til os.
Det kan vi lige tage fat i, men du skal på, Thomas, hvis du nikker også. Hvorfor er det her det skelsættende for et helt år med corona?
Altså, det vi kaldte et pressemøde for kort tid siden, det er ikke det samme som et pressemøde i dag. Altså, der er simpelthen sket en revolution, så i hvert fald en meget hurtig reform af, hvad et pressemøde er. Hvor det gamle dage var et arbejdsrum, og i gamle dage, der er vi altså ikke langt tilbage i tiden her, vi skal kun lige lidt tilbage på den anden side af coronaen, der var det meget ofte et arbejdsrum for journalisterne til at kunne stille dumme spørgsmål. Det var praktisk for kommunikatørerne, eller dem, der stod på den anden side af mikrofonen, fordi at de kunne svare én gang på et spørgsmål, de ellers ville hjemme ved telefonerne eller andre steder skulle svare på 50 gange. Så det var i virkeligheden et arbejdsrum, hvor man kunne gå hen og blive informeret, og hvor man kunne stille alle de dumme spørgsmål. De pressemøder, vi har set under coronaen, og som jeg tror, mange vil tage inspiration af, det har jo nærmest været sådan et ønske om at holde en nytårstale en gang hver måned eller hver gang hver 14 dag, hvor man vil tale direkte til folket. Man har et budskab, man vil ud med. Pressen er på en eller anden måde en slags meget tynd filter. Godt nok får de lov til at stille nogle spørgsmål, men det har lidt karakter af skuespil. Altså det der tæller, det er talen, der bliver holdt. Man bedømmer også, pressemøde på performance. Altså før i tiden var det et rodet rum, hvor man spurgte lidt i øst og lidt i vest, og svarede lidt i øst og lidt i vest, fordi det skulle bruges til noget andet. Det skulle ikke bruges til at være et pressemøde, det skulle bruges til at indgå i artikler eller tv-indslag, eller hvad det måtte være. Nu er det blevet et produkt i sig selv. Og det gør, at man sidder og vurderer, hvordan klarede vedkommende sig til pressemøde. Og det gælder faktisk ikke ikke kun dem, der står ved mikrofonen, altså ministerne eller embedsfolkene eller sundhedseksperterne i det her tilfælde. Det gælder også journalisterne. Altså journalisterne kan sådan set også stille for dumme spørgsmål, fordi at de er lige pludselig blevet et liveshow, hvor alle kigger med og vurderer den her seance. I virkeligheden både fra at være et arbejdsrum til at være et eller andet form for nytårstale, møder, reality show.
Ja, altså det er sådan et meget... Nu bryder jeg ind, fordi de fleste derude i virksomheden drømmer vel nærmest om at holde en nytårstale. Så jeg tænker, nu sidder jeg advarer mod at holde et pressemøde, hvor jeg tænker, skulle man ikke netop gøre det noget mere Mariam, fordi man så får den her platform med en nytårstale?
Jeg tror simpelthen, det er så vigtigt, at man ikke skal kommunikere for kommunikationens skyld. Altså, jeg vil sige, der skal jo være et budskab bag. Vi kan jo heller ikke som virksomheder, eller hvor man siger, man kan jo ikke stille sig op og bare holde en nytårstale. Der skal jo være et indhold bag, fordi folk køber den ikke på sigt. Jeg tror også, det her med mætheden i pressemøder, vil der også være. Altså, jeg tror, vi har set så mange af dem det seneste år, at jeg tror ikke, at det bare vil være den måde, man skal gøre det på. Der kan godt sidde nogen derude og tænke, det kunne være en rigtig god idé. Det tror jeg bare ikke, jeg ville benytte mig af. Altså, jeg ville være forsigtig med at trække det her greb, særligt oven på sådan et år, hvor pressemøderne har været på det her, altså som de har været i den form, de har været nu. Men jeg vil faktisk lige skyde sådan en, jeg talte med en erhvervsjournalist her tidligere omkring det her med pressemøder. Hvordan var de tidligere, og hvordan er de nu? Og et af hans pointer var også, at det arbejdsrum, som Thomas beskriver der, sagde han, der ville vi jo egentlig heller ikke stille alle spørgsmålene, fordi hvis vi stiller alle spørgsmålene, så betyder det jo, at de andre medier hører dem, og så mister vi solohistorien. Så der har jo også, jeg tror også, det er vigtigt, at vi husker det rum, der var tidligere. I det her Christian Friis Bach eksempel var det jo virkelig godt, det fungerede, det var det rigtige at gøre. Men der vil også være andre steder, hvor at du måske heller ikke får det ud af det, som du gerne vil, fordi der sidder nogle journalister, der grundlæggende venter på de der 2-3 minutter, hvor de kan stå med CEO'en alene. Så er jeg med på, at det kan de så ikke i de pressemøder, der er nu. At der får de ikke tid efterfølgende, som jeg forstår det, men at det er på selve pressemødet live, de kan spørge.
Mariam, du nævnte før, at du, ja, Thomas, du får lov til at komme ind om et øjeblik, men Mariam, nu sagde du før, at du jo faktisk har været med til at afholde et pressemøde her undervejs i corona. Det var sidste år i forbindelse med nedlukningen, hvor I skulle garantere, at der var fødevareforsyning nok. Det var sammen med den tidligere eller den daværende fødevareminister. Det var Coop og Salling Group. Vi skal lige høre et klip med Per Bang fra Salling Group, og det er ikke fordi, vi ikke vil have Dagrufa med, men det er det klip, vi har haft adgang til, så du kan lige lytte her.
Omkring varesituationen igen. Der kan være enkelte varer, men generelt set har vi ikke et problem med forsyningssikkerhed. Kan være varer, der bliver lidt forsinket osv. osv. Bare for at sige, alt er ikke som normalt, men formentlig 90%, og det er helt sikkert, at der er mad nok til alle danskere.
Hvad skulle I have ud af det pressemøde rent kommunikationsmæssigt, når I nu var inviteret med?
Det var rigtig vigtigt, at danskerne vidste, at der var mad nok. Fødevareforsyningen var der. Altså nu stod vi stod tre store dagligvaregiganter på det her pressemøde med den daværende fødevareminister, og skulle ligesom være med til, vores opgave var at være med til at forsikre danskerne om, at der var altså varer nok. At det ikke var sådan, man behøvede at løbe ned i sin lokale butik og rive ting ned fra hylderne og købe mere ind, end det man faktisk havde behov for. Fordi der var nok til alle. Og vi har jo, og det synes jeg også var en meget effektfuld måde at gøre det på, særligt fordi, at der under det første pressemøde var jo steder, hvor at kunderne løb ned og skyndte sig og flå toiletpapir og alt muligt ned fra hylderne, fordi de ikke vidste, hvad betød den her nedlukning, hvad betød det i virkeligheden. Så derfor synes jeg, at det var en ret vigtig rolle, vi alle sammen spillede i at stille op og sige, jamen, vi har styr på det, vi taler sammen på tværs af brancher, vi taler sammen hele tiden, vi ved, hvad der kommer ind, vi ved, hvad der mangler. Der er fødevare nok, hvis alle agerer, som de plejer, og handler ind, som de plejer.
Men det var budskaberne, altså, men du må jo have haft nogle overvejelser som kommunikationsdirektør i Dagrufa omkring, hvordan I kunne udnytte platformen som virksomhed, eller...
Nej. Nej, jeg vil faktisk sige, i det her tilfælde, da vi bliver spurgt, om vi vil være med, der går jo ikke, vi svarer ja prompte. Altså det er ikke en, det skal vi lige tænke over, det er, at vi svarer ja prompte, for vi har et samfundsansvar. Og vi kunne godt se vigtigheden i, at det var altså det var noget vi skulle være med til, og man kan sige at vores rolle på det her pressemøde var jo heller ikke at stå og reklamere for vores butikker og fortælle alt det vores butikker kunne være især. Det var slet ikke det det handlede om. Det handlede om at sige der er fødevarer nok. Den del skal I ikke tænke over. Der er fødevarer nok, og der kommer løbende. Og det synes jeg var et ret stærkt signal.
Og der kan man så sige, der har I jo været privilegeret ved, at I har siddet i nogle fag og nogle organisationer og virksomheder, der ikke har været så hårdt plaget måske af corona, tillader jeg mig her at konkludere. Hvad med den pressemedarbejder, Thomas Hunsbæk, der sidder derude i en virksomhed, som bare ikke kan komme igennem på grund af corona og ikke kan tale ind i den dagsorden, som du kan, ved at man er hverdagens helt. Måske skal ud med et årsregnskab eller et andet budskab. Hvad gør den pressemedarbejder nu?
Altså, sådan på et helt generelt plan, så vil jeg sige, så synes jeg, der er tre ting, man kan gøre i sådan situationer, hvor der er én dagsorden, der overskygger det hele. Det er jo helt vildt, for det har stået på et år. Det plejede sådan nogle sager jo ikke at gøre, hvis man skal helt tilbage til 9-11, og det var ikke engang lige så stort. Det stod på nogle måneder, ikke? Hvor det åd medieflæden. Men det kommer lidt an på, hvad man skal ud med. Nu ser du et årsregnskab. Men jeg vil i virkeligheden skalere det sådan, hvis du har en meget stor og god historie, du skal ud med, så vil jeg vente. Fordi i andre situationer, nu er corona usædvanligt.
Så skal man vente meget lang tid, ikke? Har man indtryk af.
Men der er også er der også op- og nedture. Altså, jeg tror, hen over sommer talte ikke super meget om corona. Hvis du har noget stort, du gerne vil have et stort play på, så vil jeg sige, at så er der et godt råd at vente. Og så er der det andet råd, det der med at koble dig på coronadagsordenen. Det kan du altså også godt gøre med et årsregnskab, alt efter hvor man sidder henne. Altså hvis du har en forretningsområde, der lider på grund af corona, så vil det være en oplagt vinkel at køre med, hvis du har nogle forklaringer på noget, som kan corona relateres. Så er det oplagt at spille ind, eller også gøre, som Mariam og jeg lige har sagt, altså man prøver at sige, hvad er det for. Altså hos os kunne man sige, at vi vil virkelig, virkelig gerne tale om ulighed. Det kan man sagtens corona-frame. Det vil vi ikke have gjort sidste år, det vil vi heller ikke gøre næste år, men det vil give meget mening at gøre nu. Altså det er frontpersonalet, der de udfordrer, dem der bliver mest syge, det er dem der har haft de største lønnedgange, det er dem der har haft de største, mistet flest jobs. Altså selv når man har en pandemi og vi passer vores arbejde, så uligheden slår hårdere igennem i vores faggrupper. Så det kunne man også have gjort der. Og så det sidste, jeg vil sige, at et halvgodt råd i bedste fald, men det er, at der rent faktisk sidder, det ved jeg selv fra, da jeg var journalist, og det var jeg også under 9-11, at der sidder faktisk nogle journalister og keder sig. Fordi det er jo simpelthen ikke sådan, at alle 100 journalister på en redaktion, de løber i coronaretningen. Så dem har man faktisk lidt bedre tid til at pleje end ellers. Eller de har bedre tid til en, og de vil faktisk rigtig, rigtig gerne på. De vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have nogle andre lunser. Så der sidder faktisk derude, hvis man skal gennem pressemuren, så er der også nogle muligheder for at ramme de folk, som ikke er spændt på coronaholdet, og som sidder og faktisk føler en vis frustration over, at vores stof er ikke helt så dækket, som det var før. Og det kan man faktisk også bruge.
Og Maja, jeg tænker, at du vil afholde et pressemøde. Det er dagens bedste råd herfra. Hold et pressemøde. Vi lader den stå der. Vi behøver ikke sige mere. Vi skal videre til dagens sidste emne. Vi skal til ugens nok mest omtalte interview på verdensplan. Den tidligere prins Harry og hans hustru Meghan har givet et længere interview med den amerikanske vært Oprah Winfrey. I interviewet langer de to kraftigt ud efter det britiske kongehus og den behandling, de to uretmæssigt har fået, altså ifølge dem selv. Meghan fortalte blandt andet, at en højtstående repræsentant i kongehuset under hendes første graviditet har udvist bekymring for hudfarven på parrets kommende barn.
In those months when I was pregnant, all around the same time. So we have in tandem the conversation of he won't be given security. He's not going to be given a title. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
Ja, det britiske kongehus har forholdt sig tavst frem til i forgårs, to dage efter interviewet blev sendt. I en udtalelse skrev hoffet, at det tog anklagen om racisme meget alvorligt, og det nu vil blive undersøgt til bunds. Thomas Hunsbæk, jeg ved rent kommunikationsmæssigt, der tænker du sådan på David Goliat i forbindelse med det her interview og det opgør, der er i fuld gang. Kan du ikke præcisere, hvad du mener med det?
Jo, altså, det kan jeg godt. Normalt så vender jeg sådan lidt det det var så lidt. Normalt så vender jeg sådan det lidt det døve øre til, når der kommer sådan kongehusstof ind, men det der sådan kommunikationsmæssigt var lidt interessant her, det var at en kamp der næsten altid foregår i kommunikationsslag, hvor der er to der kæmper om at vinde dagsordenen. Så er der altid eller meget ofte en anden kamp nedenunder, og det handler om at vinde kampen om at få lov til at være den lille. Hvad er lov til at være den sårede, hvad er lov til at være den, der er udsat eller bliver slået på, den, der har mindst magt i situationen. Fordi at i den vestlige verden, der er det sådan, at vi holder med den lille. Det gør vi kulturelt, det gør vi i film, det gør vi også i kommunikation og i politiske slag. Og det, jeg synes, der er ret tydeligt her, det er, at de i Oprah-interviewet er meget, meget bevidste om, at det er, den, at det er et lille ydmygt par, som i parentes bemærket har købt et hus til 100 millioner, men som... Og de sidder i den der ydmygede situation, det er dem, det er synd for, og de er op mod den store, store onde institution. Og de er meget, meget opmærksomme på at fastholde den rolle, fordi at så længe de har den, så er sandsynligheden for, at de vinder sympatikampen meget, meget stor. Og det synes jeg faktisk, de lykkes ret godt med.
Synes du også, de lykkes med det? Synes du også, de lykkes med det, Mariam?
Ja, det synes jeg faktisk. Altså, man kan sige, at i Danmark, så reagerer vi jo. Jeg kan jo se, der har været nogle omtaler om det, hvor at man ikke rigtig tror på Harry og Meghan i Danmark. Men jeg tror faktisk, de lykkedes med det i USA. Nu så jeg også lige pludselig, at hende sangerinde Beyoncé sendte en pressemeddelelse ud, hvor hun erklærede sin sympati for Harry og Meghan. Altså jeg tror faktisk, de lykkedes med at fremstå sådan i USA. Og jeg kunne jo ikke lade være med at tænke på, det sagde også sådan, det her med, hvad ligger der i virkeligheden bag? Ja, der er en kamp om, hvem kan vinde sympatien osv., men hvorfor gør de det her? Altså, sætter de sig ind, fordi at nu vil de... Nu vil de det er jo aldrig godt. Altså, vi vil jo altid som kommunikationsrådgiver nok sige, lad være med at skændes med din familie i pressen. Ikke? Det er jo aldrig en god ting at gøre. Men der må jo være noget bag, der gør, at de gør det her. Og jeg tror, at de godt er klar over, hvad det er, de signalerer, hvad de vil have ud af det. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke om det, fordi... at der ligger noget andet bag, altså en anden, den der uafhængighed, som de siger, de skal have lige om lidt, og alt sådan noget, om det gør, at der ligger en filmkontrakt, der venter om 2 år på hele det her, eller at der kan ligge et eller andet andet, der gør, at de får noget ud af det, fordi de slår mig jo ikke som parret, der gerne vil trække sig fra rampelyset, selvom det er det.
Nej, det må vi se, hvad der venter forud, men hvis vi ser på Goliat-positionen, det er jo så kongehuset omvendt, hvad kan, altså nu er de så endt med at sende et statement ud i forhold til det her med racismeanklager primært. Men Thomas, hvad kan de reelt gøre, når de står i den her Goliat-situation?
Men altså, de har gjort det rigtige, men alt for sent. Og alt for sent, det siger jeg, så vidt jeg husker, så det kun med...
Ja, det er halvanden døgs.
Ja, men det er også sent i en situation som den her. Fordi at lægge afstand er det eneste, de kan gøre. Det er umuligt at betvivle rigtigheden. Det har de også sørget for. Dygtigt ikke at sige, hvem det handler om. Altså, det er jo et undersøgelsesfrit territorium, vi er inde i, fordi at det er en diffus anklage. Men hvad hedder det... Men det er det eneste, de kan gøre, det er at gå ud og fremstå så flink som muligt. Altså der bliver det sådan lidt Pippi Langstrøm, altså den, der er vældig stærk, bør også være vældig flink. Og nu, de har tabt kampen om positionen. Og det har de jo blandet, og det er også derfor, jeg er ret sikker på, at der er også en bevidsthed om det. Fordi når man fastholder anonymisering af den her ene person, som kommet med den her meget racistiske melding ind i kongehuset, så hvis de havde sat navn, person og titel på den, så kunne du lige pludselig have fået en ny David. Og så havde det undvigende par lige pludselig været i Goliat-positionen. Men altså når kongehuset nu har den der Goliat-position, som de har, så synes jeg faktisk ikke, der er noget alternativ til at gå ud og fremstå så flink som muligt, og så forstående og så lyttende. Og det er det kort, de skal spille nu. Hvis jeg var dem, ville jeg også komme med et eller andet, der virker handlingsrettet. At de ville kigge på tone, kigge sig selv efter i sømmene.
Mariam, du har jo primært, i de jobs, du har haft, der har du primært været i Goliat-situationen. Du har arbejdet inde i Miljøstyrelsen, Miljøministeriet, i SAS, og nu ved der Grofa. Hvordan er dine erfaringer med at stå i Goliat-rollen?
Jeg synes jo, altså, jeg vil sige det sådan, at det er jo aldrig en sjov position at have, altså at stå i Goliat-rollen, og det betyder jo også, at det kræver jo, det stiller jo endnu større krav til kommunikationen. fordi du hele tiden skal forklare, altså du skal hele tiden fortælle og forklare. Man kan sige, at de situationer, de andre jobs, jeg har haft for eksempel, altså hvis vi tog, at der var en pilotstrække på tværs af tre lande, så var det jo meget sådan, at vi skulle jo hele tiden fortælle, jamen hvad er det, hvad betyder det her, hvad sker der? Altså man, det stiller et andet krav til kommunikationen, fordi du ved godt, du har en Goliat-position. Jeg kan ikke så godt lide at bruge det der, David og Goliat, men det er jo sådan, det fungerer. Hvor ligger sympatien henne, og hvordan skal man forklare folk, hvad det er, der sker? Hvorfor er det, de der fly ikke er i luften? Og det kræver jo, det stiller større krav til den måde, man kommunikerer på. Hvis man kigger på det her, kongehuset var ude at sige nu, så synes jeg også, det er det rigtige, de gør. Jeg synes også, der er noget andet i det, som, hvor at de skriver, at vi vil gerne løse det her privat. Nu kigger vi på det, så vi kan håndtere det privat. Og det synes jeg jo også er vigtigt for dem. Jeg kan jo godt forstå, det er det, de går ud og siger. Fordi netop det her med, at det er det rigtige at sætte sig til at skændes frem og tilbage i pressen. Hvem er den her unavngivende person? Altså alt det her, som kan komme efterfølgende. Så de prøver jo i virkeligheden at lukke lidt ned ved at sige, vi lytter, vi forstår, der er sket noget, vi vil gerne undersøge det. Jeg synes altså også, de lægger en lille disclaimer ind, fordi de skriver også, at nogle situationer husker man forskelligt. Ja. Og så siger de så til sidst, privat. Og det private, vil jeg sige, det synes jeg er den rigtige måde, at de prøver at gøre det.
Thomas, jeg vil runde af over ved dig, fordi som 3F'er, der forsøger du hele tiden at udnytte David-rollen. Jeg vil gerne have de bedste eksempel på, hvornår det lykkes, eller hvordan det lykkes.
Jeg ved ikke, om jeg udnytter den. Jeg benytter den.
Benytter
altså,
de den, ja.
Jo, ja, altså, men vi kan jo spille begge roller fra situation til situation. Hvis man vil frame os som Goliat, så er vi Danmarks største fagforening med 260.000 medlemmer, og har en masse magt og politisk indflydelse. Men, men det er jeg jo hele tiden rigtig gerne vil, netop for at være i, synes jeg, en meget gunstig kommunikationsposition, hvor vi bedre taler vores medlemsinteresse, det er at tale som enkelt medlemmer. Som rengøringsdame, som buschauffør, som industriarbejder, som murer, hvor vi så lige pludselig er individer, som befinder os i, hvad skal man sige, den nederste halvdel i hvert fald af det danske jobmarked, sådan rent løn og hierarkimæssigt. Så vi vil meget gerne være tale som individer, vi vil meget gerne tale gennem vores medlemmer, når vi taler om sager. Vi vil meget gerne sige, om det handler om dem og deres interesse, ikke om den store organisation. Og det benytter vi os meget af, fordi at det, man bliver lyttet til på en anden måde, når man er datet. Så det er vi helt, helt bevidste om.
Thomas Ulsbæk, kommunikationschef i 3F. Tak fordi du vil bidrage til budskabet. Også tak til dig, Mariam Skovfoged. Du er kommunikationsdirektør i Dagrofa. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2, Danmarks Radio, Sky News, Anders Samuelsens Facebook-kanal og YouTube. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.